ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការដោះស្រាយជម្លោះក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធទី23ខែមេសានេះថាយន្តការដោះស្រាយជម្លោះនិងការការពារជនស៊ីវិលគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលកំពុងមានចំនួននឹងគ្នា ការលើកឡើងនេះនៅចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធជាថ្មីទៀតអស់រយៈពេល6ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះដោយបណ្ដាលឲ្យទាហានឯភាគីទាំងសងខាងយ៉ាងតិច13នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសជនស៊ីវិលម្នាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះដែរនេះបើផ្អែកតាមកាសែតបាងកកប៉ោះរបស់ថៃដែលបានចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួននៅថ្ ានព្រំដែននៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីស្វែងរកទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នដែលមានសុវត្ថិភាពលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាសមាគមអាស៊ានត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធកើតឡើងក្នុងតំបន់នេះ
មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងពុំទាន់មានមេកានីសឹមឬក៏យន្តការណាមួយដែលច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមហើយនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមអន្តរជាតិឬសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយខ្ញុំគិតថាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់អន្តរជាតិដែរដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍ជួយដល់ជនស៊ីវិលដែលទទួលរងគ្រោះពីសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹង
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kevin Clemens នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដើម្បីការសិក្សាអំពីសន្តិភាពនិងជម្លោះនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់មានប្រសាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាប្រទេសថៃមានកាតព្វកិច្ចមួយដោយមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពដែលបង្កអសវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលកម្ពុជាឡើយហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសកម្ពុជាក៏មានកាតព្វកិច្ចធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះជនស៊ីវិលថៃលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kevin Clemens មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃត្រូវសម្លឹងមើលប្រយោជន៍រួមរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលជាជាងប្រយោជន៍នយោបាយឬប្រទេសតែម្ខាងម្ខាងហើយត្រូវចាត់ទុកបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាកត្តាចម្បងដើម្បីអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែននេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាន
If we could look at a way in which
ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលរបៀបមួយដែលប្រទេសម្ខាងម្ខាងអាចឈរឲ្យផុតពីនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយដាក់បញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនពួកគេនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួននោះខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងអាចចាប់ដើមគិតឃើញដំណោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងថៃអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈយន្តការតំបន់អាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ព្រមទទួលយកអ្នកសង្កេតការណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែប្រទេសថៃហាក់ដូចជាសម្ដែងការមិនយល់ព្រមហើយនៅតែប្រកាន់ជំហរចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគោលជំហររបស់ប្រទេសថៃនេះត្រូវបានបដិសេធដោយភាគីកម្ពុជាដោយកម្ពុជាលើកឡើងថាយន្តការដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2008មកនោះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី18ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kevin Clemens មានប្រសាសន៍ថាជាជំរើសក្រៅពីតំបន់អាស៊ានប្រទេសទាំងពីរក៏អាចសម្លឹងមើលភាគីទី3ផ្សេងទៀតដែលពួកគេជឿទុកចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Nelson Mandela នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាដើមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេតាមរបៀបមួយដែលប្រទេសទាំងពីរអាចទទួលយកបានដើម្បីធានាថាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ជនស៊ីវិលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានការពារពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំពេជ្រសំណាង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក